Nije lako odrediti gdje se ova epizoda odigrala. Sinoptičari Matej, Marko i Luka daju nam različite podatke. Za Mateja je to zemlja Gergesinska, za Marka, vjerovatno i za Luku, to je zemlja Gadarinska, a pominje se i zemlja Gerasinska. A možda su jednostavno u pitanju različiti izgovori istog mjesta. Origen nas uvjerava da je u pitanju Gergesinska oblast, a tako stoji u srpskom prevodu. Također, kod Mateja su u pitanju dva bjesomučnika, dok Marko i Luka govore samo o jednom. Možda su zaista i bila dva, Matej je vjerovatno bio prisutan pa je to mogao znati, dok Marko i Luka pominju samo jednog, jer je samo jedan i govorio sa Isusom. Doduše, za samu poentu priče i jedan je dovoljan. Kod Luke taj je uz to još i sasvim nag, a kod Marka, čiji je prikaz od sve trojice izgleda najpotpuniji, on je vezan lancima, kako on veli, okovima i verigama, koje stalno raskida tako da ga niko nije mogao ukrotiti. Taj je izgleda sve vrijeme provodio u grobovima, bilo onim iskopanim u zemlji ili izdubljenim u stijeni, i neprestano urlao i samopovređivao se kamenjem. Svi su izbjegavali čak i to da samo prođu onuda. Susret Isusa sa tim ljudima koji su bili opsjednuti demonima dogodio se poslije noći u kojoj je Isus sa svojim učenicima lađom prešao Galilejsko more ili jezero, krenuvši iz Kapernauma. Te noći se na moru podigla tolika bura da su lađu preklapali ogromni talasi, tako da su učenici mislili da će se svi podaviti. A pri svemu tome Isus spavaše. Preneraženi od straha, oni ga probudiše ne bi li ih nekako spasao, a on ustavši jednostavno zaprijeti i vjetru i moru i odmah nastade velika tišina. Dakle, prirodne stihije se potpuno stišaše. A ljudi koji to vidješe u čudu se pitahu ko je ovaj da ga slušaju i vjetrovi i more. U danu koji je pred njima desit će se nešto što će ih opet natjerati da se zapitaju ko je u stvari ovaj čovjek. Događaj sa demonizovanim ljudima zbio se u oblasti koja je s druge strane jezera, nekih 10 kilometara jugoistočno preko puta Kapernauma, gdje su se Isus i učenici iskrcali poslije epizode sa stišavanjem velike bure. To je uglavnom bila nejudejska teritorija, što objašnjava otkuda tu svinje koje su Judejci smatrali nečistima i koje je Mojsijev zakon odstranio sa jelovnika, mada su nejudejci u to vrijeme jeli svinjetinu. Sasvim je moguće, dakle, da su Gergesinci ili Gadarinci bili nejudejci, te da su nejudejci bili i vlasnici svinja, jer teško bi bilo zamisliti da se one gaje na teritoriji poštovalaca Mojsijevog zakona. Čim se Isus tu iskrcao, odmah su mu prišla ova dvojica opsjednutih, i to izašavši iz grobova, mjesta koja su bila nečista za Izraelce, ali koja su zato odgovarala demonima. I prišavši mu, počeli su da viču na Isusa: šta hoćeš od nas i zašto si došao prije vremena? Prema onome što su govorili, bilo je jasno da to demoni govore kroz njih. Ali mnogo je značajnije to što su ti demoni, za razliku od ljudi, tačno znali ko je Isus, jer mu se obraćaju sa Isuse, Sine Božji. Njegovi učenici u barci su možda pokušavali da shvate ko je on, ali su demoni to tačno znali. Isus je Sin Višnjega Boga, što je značilo da ima vlast nad svim duhovima. Ovi demoni su kroz ljude koje su zaposjeli radili što su god najgore htjeli, ali samo Isusovo prisustvo na njihovoj teritoriji bilo je dovoljno da se potpuno uznemire. Dakle, ova dvojica, ili samo jedan, svejedno, bili su zaposjednuti demonima koji, čim ugledavši Isusa, povikaše: šta hoćeš od nas, Sine Božji, zar si došao ovamo prije vremena da nas mučiš? Za današnjeg čovjeka I samo pominjanje demona izaziva sumnjičavost. On bi da takvo ponašanje protumači po najčešće nekim psihičkim poremećajem. Za biblijskog pisca, međutim, postoji svijet nevidljivih bića oko nas, koji se ne može tek tako ignorisati. Prema hrišćanskom predanju, Satana ili đavo je bio arhanđel koji je zbačen sa nebesa kad se pobunio protiv Boga. I izgleda da je za sobom povukao priličan broj anđela koji u Bibliji nazivaju demonima. Ono što je u našem odlomku interesantno jeste da ovi demoni odmah prepoznaju ko je Isus, kao i to da im njegovo prisustvo može presuditi. Također, čini se da im je poznato i da će postojati konačni sud, pošto kažu Isusu da je došao prije vremena. Dakle, znaju da još nije došlo vrijeme konačnog suda. Potom, oni su po svojoj prilici znali da Isus ima moć da ih potpuno uništi i da zato postoji tačno određeno vrijeme. Uostalom i evanđelist Jovan nam kaže da je Otac sav sud predao Sinu i da Otac ne sudi nikome, nego to čini Sin. Ovi zli duhovi su očigledno prepoznali sudiju koji stupa na njihovu teritoriju i uplašili se da će im sada sloboda biti uskraćena. Oni su izgleda svjesni kakva im je konačna sudbina i sve o čemu razmišljaju je da bar još malo produže svoju izopačenu vladavinu. Oni su uplašeni da će biti mučeni prije vremena, ali im to ne smeta da u međuvremenu muče ove dvije napaćene duše i ko zna koga još. Znajući da sa Sinom Božijim nema pregovora, demoni ga mole da im, kad ih već izgoni iz ljudi, dozvoli da uđu u svinje koje su tu u blizini pasli. Nijedan od evanđelista nam ne objašnjava zbog čega su to demoni tražili. Možda zato što su znali da im Isus neće dopustiti da uđu u druge ljude, pa je ulaženje u svinje ipak bilo bolje nego da ih surva u ambis. Ako već ne mogu ostati u ljudima, da bar ostanu u tom mračnom kraju, a nečiste svinje su se činile prirodnim mjestom za nečiste duhove. Od Marka i Luke saznajemo i to da je demona bilo toliko mnogo da su sebe nazivali legion. Isus im dozvoli da uđu u svinje jednog velikog obližnjeg krda, i to onom jednostavnošću minimuma riječi koja će se projaviti i na posljednjem sudu. Rekao im je samo idite, kao što će nekima reći odlazite, ne poznajem vas, ili kao što je zapovjedio bolesti da odstupi, ili buri da se stiša, ili demonima da odu. Kontrast koji ova slika stvara je jedinstven. Moćni zli dusi koji maltretiraju sve i svakoga, odjednom su u panici pred Hristom, zabrinuti da su im dani izbrojani, znajući kakav sud im se sprema. Nad onom dvojicom jadnika oni se mogu usiliti, ali protiv Isusa oni nemaju nikakve vlasti i zato su očajni. No dobiše dozvolu da se nasele barem u svinjama i odmah to i učiniše. A ove jadne životinje kojih bijaše ogroman broj, valjda šokirane onim što im se dogodilo, a ne mogavši kao ljudi podnijeti toliko zlo, izbezumljene se sjuriše u provaliju ka moru. A more je u antičkom svijetu često bilo simbol zla, praiskonskog haosa. Bilo je dakle prirodno da se i demoni survaju u more u kojem su skončale svinje. Ostaje nedopričano da li je Isus survao demone u provaliju ili je to što su svinje u koje su ušli demoni završile u provaliji trebalo da bude lekcija ljudima kako će i sami skončati ako gospodarima zla dozvole da ih zaposjednu. Izgleda da su svinjari vijest brzo raširili i da su ljudi, a sigurno i vlasnici svinja u obližnjem gradu odmah saznali šta se zbilo i dotrčali su da se i sami uvjere da li je tačno da su ti ljudi koji one nisu mogli ni savladati, a kamoli urazumiti, zaista potpuno ozdravili. Za razliku od Mateja, Marko i Luka nas izvještavaju da ovi sjeđahu obučeni i sasvim prisebni. Ali ono što najviše iznenađuje je to što su pridošli građani ugledavši Isusa, tražili da on napusti njihov kraj. Nisu ga proslavili kao velikog iscijelitelja, nego su željeli da mu što prije vide leđa. A zašto? Možda zato što su mislili samo na gubitak tolikih svinja, ili im je poremetio uobičajenu rutinu življenja nebivalim činom, ili su se i sami uplašili ovog neobičnog proroka koji ima vlast da izgoni zle duhove. Barem tako piše Luka, koji veli moljaku ga da ode, jer bijaku obuzeti velikim strahom. Šta god da je od ovoga tačno, oni ga svejedno nisu htjeli među sobom. A Isus ne ostaje tamo gdje ga neće. Zato se i ovog puta odmah okrenuo, ušao u lađu i vratio se u Kapernaum. No dok je ulazio u lađu, čovjek oslobođen demona i beskrajno zahvalan, htjede mu se pridružiti i otići sa njim, ali je Isus imao za njega drugi plan. Pošto ga narod toga grada nije htio, ostavit će mu ovoga kojeg je oslobodio tolikih demona, da o tome svjedoči tom istom narodu. I zaista Luka kaže da taj otide pričajući po svemu gradu šta mu učini Isus. Tako ova epizoda ostaje jedno od jasnijih evanđelskih svjedočanstava odbacivanja Hrista uprkos jasnom svjedočanstvu o tome ko je on. Iz ovog odjeljka evanđelja postaje jasno da Isus Mesija, Sin Boži, ima apsolutnu vlast nad svijetom duhova, nad satanom, nad demonima, kao i nad onima kojima ovi demoni vladaju. I on će tu moć da izgoni demone, ali i da iscjeljuju, prenijeti i na svoje apostole. A potom je do danas sporadično davati onome kome on u svom božanskom sveznanju procijeni da treba. Njegovu vlast je u pomenutoj epizodi pokazalo to što je on protjerao čitav legion demona, a to je bila samo predslika konačnog suda ovim silama mraka. Ali do tog konačnog suda neće doći prije pobjede na krstu, kada će glava zmije biti skršena. Zato, kada su Isusovi učenici htjeli da spriječe njegovo hapšenje 2-3 godine kasnije, on im je jasno stavio do znanja da on sve drži pod kontrolom i da se sve odvija baš kako treba, te da će uskoro umrijeti. A da je sve kako treba, objasnio im je time da kada bi samo htio, mogao bi tražiti od svog oca da mu u odbranu pošalje legione anđela koji bi ga mogli ne samo odbraniti, nego i razoriti čitav svijet. Ali prije konačnog suda nad zlom, trebalo je da se odigra i sud nad dobrom, to jest nad njim samim, i taj sud će se odigrati na krstu. Naravoučenije bi ovdje moglo biti i to da mi ljudi sami po sebi nemamo dovoljno jako oružje protiv zlih duhova. Oni ljudi u Gergesinskoj zemlji bili su igračke u njihovim rukama. Ali ako u sebi imamo Svetoga Duha, to jest Isusovog Duha istine i pravde, koji je, kao što smo vidjeli, silniji od svakoga zlog duha u podnebesju, tada i samo tada se možemo upustiti u svojevrsni duhovni rat. Stoga opominjem i sebe i vas da ne budemo kao ljudi iz onoga grada koji su otjerali Hrista od sebe, nego budimo kao onaj opsjednuti, pa Isusom izliječeni i očišćeni, koji je na kraju želio samo to da ide za Hristom. Molimo se Gospodu da nam tu istu želju, kako god on zna, ispuni. Amin.